ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد رجيستيال برنامج كالعدوين كدوني ذا ومالينك استمرك لقرب وجي معها أتكرقي ستان إذا عادي سلامي قال الفرقان وتضبية بنك بشي ذو الحجة سنة تكون أفر بقول أفرتني شنته جري ذا وضب ما أنتو أحد برنامج كان إذن كوسو قد بندون وحاكم ذا dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza oo galay maalinkii 216aad oo xiriir ah sirkaal ka tirsan milishiyadka xisaamul amniga oo lagu beegsaday koonfurta Yemen dawladda Ukraine oo weerar khasaare dhaliyay ka geysatay xuduuda ay la wadaagto dalka Ruushka xuthiyiinta oo xeebaha badda cas ku weeraray markab ay leedahay dawladda Mareykanka iyo baray wax ka dhiga jaamacad ku taalla dalka Mareykanka oo baahiyay maqaal uu isbarbardhig ugu sameynayo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxa barnaamijka nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قضبداس ويدل ودقيسن دونتان إن شاء الله إن قهرين قضبك أقهري برنامشك دقال ذا يدو قيمها جيدة غزة أيا قلي مالين كيلاو بقول لحذني كوبات وحرير وراركي أودن بي لحرير وحين لسعتين أيا ولكن عبد الرحمن بدر
عزف الرصاص بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول صفر السرو وانفجر السرو نار اليهود نار اليهود
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بواب للنار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر
هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال ميلكستو أدجوكتان وحد كسو دواتان xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka Gaza. Waxaan maanta waxaada dhanka kalena ku beegan maalinkii 261 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymo 24-kii saacii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Xukugalle ay geysteen ciidamada maamulka yuhuudda dagaallo xooggan oo lagu jabiyey ciidanka sahaynada iyo milatariga yuhuudda oo quus ka taagan dagaalka Gaza iyo khilaaf xooggan oo ka dhexeeya siyaasiyiinta yuhuudda. War cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan 3 dhacdo oo xasuuq xuushlima 24-kii saac aynu soo dhaafnay. Waxaana ku shahiday xasuuqyadaas dad gaaraya 100 ruux halka ay ku dhaawacmeen 169 ruux oo kale. Waxaana inta badan xasuuqyadan martigelinayay manaadiqda iyo deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. Duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala xaafadda At-Tufaax ee magaalada Gaza waxay ku dileen in ka badan 19 ruux halka ay ku dhaawaceen kuwa kale waadu fara badan. Wuxuu sidoo kale burbur xoogan soo gaaray gurigii la beegsaday, sidaba laga dheehan kara muuqaale lagu faafiyey baraha bulshada. Duqeyn mid la mid ah ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka Ashadi ee magaalada Gaza, waxaana ku shahiday 24 ruux halka ay jiraan kuwa kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Bartamaha magaalada Rafah waxay ciidamada yuhuuddu sida diyaaradda helikopter ah iyo gawaarida baabaada ay ka geysteen weerar rasaaseen ah, waxaana weerarkaasi rasaaseenta ka dhashay khasaare dhimashada iyo dhaawac isugu jira. Iyadoo ay duqeyn xoogan la dhaceen yuhuudda guri ku yaala xaafadda Brazil ee isla magaalada Rafah, dad badan ayaana dhimashada iyo dhaawac ku noqday duqeyntaasi. Madaafiicda goobta ayay dhanka kale ku garaaceen yuhuudda dhowr manaadiq oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Rafah, khasaare xoogan ayaana ka dhashay weerarkaasi. Sidoo kale waxay 2 goor isku xigtay duqeyeen guri ku yaala waqooyiga magaalada, waxaana duqeymaasi dhimashada iyo dhaawac ku noqday dad badan oo ku sugnaa gurigaasi xilligii ay duqeyntu dhacaysay. Muqayimka Shaadi isna waxay yuhuudda xaqiidiinta ka geysteen duqeyn xoogan oo galaafatay nolosha 3 ruux iyadoo ay dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Sidoo kale waxay sheegayeen dadka ka shaqeeya gurmadka rayidka iyo wasaaradda caafimaadka ee qidaaca Gaza in xasuuqyo saacadii tagay ka dhacay marinka Gaza ay ku bixin oo ay ku nafwaayeen 50 ruux oo rayid ah una badan dadka barakacyaasha ah. Xafiiska warfaafinta maamulka jeeda Gaza waxa uu sheegay in ciidamada yuhuudda ee duqeymis daba joog ah ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhaca bariga, bartamaha, koonfurta iyo waqooyiga Gaza. Waxaana uu tilmaamay in sidoo kale jiraan xaafaday si weyn u beegsanayeen ciidamada yuhuudda. Waxaana ka mid ah uu yiri xafiiska Azeytuun, Ashajaaciya, At-Tufaax iyo sidoo kale muqayimka Shaadi. Waxa uu intaa ku daray in meelaha ay duqeymaha ka geysteen yuhuudda ay xaafadahaasi ka mid ah in laga helayo kaliya 4 ruux oo nool, 14 ruuxna lagu laayay nolol iyo geeri meel ay jaan iyo cirib dhigeen, wixii ka soo harayna ay noqdeen wax dhinta iyo wax dhaawacma. Ciidamada yuhuudda ayuuna xafiisku sheegay inay ku marmarsiyoonayeen in ay beegsadeen saldhigyo iyo xarumo ay leeyihiin muqawamada, iyagoo sidaasi ku baabiyey kumanaan ku nool ruux oo shacab ah. Dhanka kale, agaasimaha isbitaalka Kamaal Cadwaan Xasaam Abu Sufiya ayaa sheegay in dad badan oo ay caruur ka mid yihiin ay isbitaalka gudihiisa ku geeriyoodeen macluusha iyo nafaqaxumada ka taagan waqooyiga marinka Gaza awgeed. Waxaana uu intaa ku daray in 4 isbuuc gudaheed ay geeriyoodeen dad badan oo ay caruur u badan yihiin sababo la xiriira nafaqaxumada iyo daawalaan iskugu darsantay awgeed. Isagoo wareysi siinaya warbaahinta ka hawlgala marinka Gaza, waxa uu agaasimaha yidhi saacadihii tagay waxaan weynay amaba ku geeriyooday qaybta xadaanada ee isbitaalka canug yar oo 4 jir ah, kadib markii loo waayo wax uu cuno noloshana loogu celiyo. Wuxuu intaa ku daray in isbitaalka 2 isbuuc u dambeeyay ku jireen in ka badan 250 caruur oo ay la soo daristay nafaqo xumo. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza ayaa sheegtay tirada guud ee shahaadada muslimiinta tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii tagay, waxayna maraysaa in ka badan 37,551 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 85,911 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana si indhalaana u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. Dhinaca kale, weeraro xukugallaha iyo ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdeenta galbeed, waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan. Meelaha ay weerareen subaxnimadii maanta waxaa ka mid ah Dulkarem iyo Nablus. Weerar xooggan lahay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen magaalada Nablus ee waqooyiga Daanta Galbeed, waxayna halkaasi ku dhibaateen Yuhuudda, dadkii shacabka ee halkaasi deganaa, iyadoo aysan waxba ka qabanaynin ciidamada dabadhilifka ah ee taabacsan maamulka Yuhuudda, hoggaamiyaha maqaarsaarkana looga dhigay Damir Labi Maxamuud Cabaas. Muqayimka Cino Suldaan ee magaalada Riyaax waxay ciidamada Yuhuudda ku waxyeelleeyeen dad shacab ah oo qaxootihan u soo degay xerada, waxaanay u geysteen xadgudubyo kala duwan, iyadoo ay burburiyeen goobo ay ku hooyanayeen dadka qaxootiga ah. Xabsiyadoodu dulmiga badan ayayna u tixaabeen dad badan oo xeradaasi deganaa. Geesta kale, ciidamada Yuhuudda ee sida gardarada ku yimid marinka Gaza waxay wajahayeen dagaal aad u xoogan oo looga jaasiinaya xadgudubyada ay ka wadaan marinka Gaza, kuwaasoo ay ku gumaadeen dad badan oo aan waxba galabsan una badan marasta reer Gaza, waxayna dagaalyahanada muqaamada weeraro kala duwan ka geysteen marinka Gaza. Ciidamada saraayaal Qudus ee taabacsan kooxda wax iska caabinta reer Falastiin waxa ay sheegeen madaaficda goobta iyo howeyaal kala duwan ay ku garaaceen laba xarun oo ay ciidamada Yuhuuddu ka sameysteen macbarka Rafaax, waxaana weeraradaasi ku waxyeelloobay askar badan oo ka tirsan maamulka Yuhuudda, halka ay ku baabeen gawaari badan oo xarumahaasi yilay. Sidoo kale waxa ay sheegeen ciidamada muqaawamada in mandiqada Xajruddiiga ee magaalada Gaza ay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada Yuhuudda, waxaana ay labadan askari la beegsadeen muqaawamada madaafiic xooggan, waxaanay ku sugnaayeen markii la beegsanayay saldhig ay ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin mandiqada Xajruddiiga ee magaalada Gaza. Ugu dambeyntii, afhayeenka milatariga Yuhuudda ayaa daaha ka qaaday khilaafka sii ballaaranaya u dhexeeya hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo ciidamada, isagoo su'aal geliya hadafka dagaalka lagu hoobtay ee marinka Gaza, oo uu sheegay ra-iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda Benyamin Netanyahu in uu yahay burburinta kooxda wax iska caabinta reer Falastiin. Daniel Hagri ayaa u sheegay TV-ga Janaalka 13-aad ee laga leeyahay gudaha maamulka Yuhuudda inay ku qaldameen aaminaadooda ku aadan baabi'inta muqaawamada. Xamaas fikradoodu waxay ku quduntaa quluubta dadka, qof kastoo u malaya in la baabi'in kara Xamaasna waa qalad, ayuu yiri Jeneraal Hagri. Hadalka afhayeenka milatariga Yuhuudda ayaana muujinaya in ciidanka ay ka niyad jabeen dagaalka muddada dheer ka soconaya marinka Gaza, isla markaana uu saameyn ku yeeshay khilaafka hoggaamiyeyaashooda siyaasadda. Dhowaanayeen ahayd markii ra-iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda Dhiigyo Cabdi Netanyahu uu kala diray xukuumaddiisa dagaalka, sidoo kana uu ka hor yimid go'aanka ay ku dhawaaqeen milatariga oo ku saabsanaa dagaalka.
في جزري عرفت الله وفي الأنهار التجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله.
وهجاك برنامج كلا عدوين كدوني دا ايات لغيسان ايسان مركان واحد كسو لواتان حبين تهاد اللهين تدوني دا وان كسو قد بنا وراركي ودن بي عالمك وحانا هلكن كسو جيدين ايا ولالكن محمد شقالي
مهد سند ولالكا لغيستيال واحد كسو لواتان حبين تهاد اللهين تدوني دا وان كسو قد بنا وراركي ودن بي عالمك قضو بدات كو لغيسان دونتان وحا كمي دا قرح قصار دليا اولا لبيك سي سركال سراء وكتر سنع إذا مدى حزام الأمني مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب ايا فليه قرح مينو كاس اولا لبيك سي سركال عيدان او كتر سن اسكرت الداعة دوه إماراتكا قرح اوها من مواجهوها ايا كوهب سدي كونية قديد اهو يقلبين يينين لقومك عبا السمير المهلب كاس او كمي داها سراكيش اقوس رئيس اسكرت إماراتكا waxaan soo garay Samir Dhaawacad oo sida ay sheegayaan saraakiil ciidan durbadiiba waxa loo qaaday goobaha caafimaadka ee dalka Yemen ku leeyihiin ciidamada Xisaamul Amni. Qaraxa ayaa si gaar ah kaga dhacay gobolka Abyan ee dalka Yemen. Sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya gaariga qaraxa ay la beegsadeen ciidamada Ansaaru Shari'a ah oo si adag u saameeyay miinada lala beegsaday. Gaariga uu saarnaa hoggaamiyaha ciidan ayaa ahaa kuwa raaxada, waxaana waxyeelo daran soo gaartay ilaalidiisa khaaska ah. Samir al-Muhallab ayaa ka mid ah hoggaamiyaasha ugu cadaad ee ku caanbaxay la dagaalanka shariicada Islaamka, isagoona gacantiisa ay ku baxeen dad badan oo muslimiin ah. Waxa uu hoggaamiyaa hawlgallo lagu soo qabqabtay dad badan oo shacab muslimiin ah, kuwaas oo lagu shaabadeeyay inay ka tirsan yihiin mujaahidiinta Ansaaru Shari'a. Laakiin sirdoonka mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ayaa si toos ah ula socday dhibaatooyinka ummadda ku hayo Salim al-Muhallab, iyagoona ugu dambeyntii dhaawac garaab ah gaarsiiyey. mujaahidiinta ansaaru shariicaha ayaa marar badan sheegay inay gacan adag ku qaban doonaan saraakiisha iyo ciidamada astaanta waa la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta jamaacada jihaadiga ah ee ansaaru shariicaha ay ka tirsan ururweynaha alqaacida ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhiyey howlgallada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada xukuumadda yeman iyo murtasaqada imaaraadka daacadda u ahay xisaamul amni qaraxaan ayaa imaanaya iyadoo dhowaan weerar qaansi ah mashiishaha lagu beegsay isla ciidamada daacadda u ah xukuumadda abu dubay kaasoo ka dhacay toga waadi cumraan ee dhaca gobolka abyan ee dalka yeman geeska kale ukrain oo weerar khasaare dheriyay ka geysatay xuduudda ay wadaagaan wadamada ruushka iyo ukrain ciidamada ukrain ayaa qaaday mid ka mid a weeraradii ugu xoogganaa tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada aan salka lahayn ee ka holciya dalka ukrain una dhexeeya moskow iyo kiyev ciidamada cirka ukrain ayaa sawaariikhda ridada dheer ku garaacay fariisin askarta ruushka ku leeyihiin meel lagu magacaabo bari sentro dhacda bariga xuduudda ay wadaagaan labada dal duqeynta oo u muuqatay mid ukrain ka baaraandegtay ayaa haleeshay hadafyadii loo qorsheeyey sida muuqata waxaa ku basbeelay agabyo ay isticmaalayeen ciidamada ruushka iyadoona dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen duqeynta loo adeegsay sawaariikhda ridada dheer waxaa ku burburay 12 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee ruushka waxaana intaa u dheer dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii ku sugnaa saldhigga dhimashada waa 3 askari iyo dhaawac 10 kale waxaana markasta la filayaa inuu khasaaraha sii kordho warka soo baxay dowladda ukrain ayaa lagu sheegay inay khasaaro adag gaarsiiyeen moskow ayna ku garaaceen 10 gantaalada ridada dheer ah ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka ruushka taasoo ku saabsan sheegashada ukrain marar badan xukuumadda moskow ayaa gaashaanka u daruurtay sheegashooyin badan oo ay soo bandhigtay xukuumadda ukrain oo warbaahinta la wadaagtay waa khasaarihii ugu badnaa ee soo gaara ruushka tan iyo markii uu dagaalka ku iclaamiyey ukrain lamana oga inuu beenteen doonayo in kale dagaalka ukrain iyo ruushka ayaa socda sannado xidhiidh ah iyadoo moskow aan ka salgaarin hadafka ay u soo qaaday duulaanka maamulka faladimir selenski oo garab ka helaya dowladaha reer galbeedka ugu horreeyo maraykanka kuwaasoo diyaarado iyo qalabyo militeer ugu deeqay si ay isaga caabiyaan dagaalka ruushka loolanka u dhexeeya ruushka iyo ukrain ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan sidoo kale waxaa ku barakacay malaayiin ruux kuwaasoo u barakacay dalalka deriska la ah waddamadaas ugu dambeyntii xuuthiyiinta yeman oo badda cas ku weeraray maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda maraykanka wararka inaga soo gaaraya badda cas ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee tabantaabisa xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay ka geysteen weerar loo adeegsaday gantaalada balastiga ahee wax burburiya warka soo baxay afhayeenka xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic bartiisa uu ku leeyahay telegaraamka ku sheegay in xuuthiyiinta ay weerareen markab ganacsi oo sahay u siday maamulka sahaynada ee weli umul dooxa ku haya ehelkiina ku nool dhulka falastiin markabka waxaa loo beegsaday waa in shirkadda iskale ay ku xadgudubtay mamnuuciddii in la tago dekedaha xoogga loogu heysto falastiin ama in lala macaamilo ayuu yidhi afhayeenka xuuthiyiinta yaxya sariic dhinaca kale afhayeenka militariga xuuthiyiinta ayaa sheegay in ciidamadooda ay sidoo kale badda cas ku weerareen markab dagaal oo ay leedahay dowladda maraykanka markabkan dagaal ayaa lagu magacaabay u s s dwgtd markabka waxa uu ahaa nooca diyaaradaha xambaara waa mid ka mid a maraakiibta ugu casrisan ee nooca dagaalka ee maraykanka uu leeyahay afhayeenka xuuthiyiinta ayaa tilmaamay in gantaalada balastiga ah iyo noocyada kale ee kruiska ay ku weerareen markabka dagaal ee maraykanka kaasoo hogaaminaya howlgalka isbahaysiga maraykanka ee lagula dagaalamayo kooxda xuuthiyiinta si loo joojiyo weerarada ay ku hayaan maraakiibta isbahaysiga howlgalka waxa uu ku soo dhammaaday si guul leh iyadoo laga gaaray ujeeddadii laga lahaa ayuu yidhi yaxya sariic xilli uu ka warbixinayay markabkan dagaal ee ay leedahay dowladda maraykanka ku dhawaaqista xuuthiyiinta ayaa timid saacada un kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in washington ay amar ku bixisay in markabka u s s dwgtd dib ugu soo laabto maraykanka laakiin taas ma dhicin waxaa dhabbaha maraakiibta u galay maleeshiyaadka taabacsan iiraan iyagoona ku halgaaday dhowr gantaal oo nooca balastiga ah xuuthiyiinta yeman ayaa 12-kii bishii may sidaan oo kale markab ugu weeraray badda cas markabkaas oo ay sheegeen inay kaga aargudanayeen duqeyn ay diyaaradaha dagaalka maraykanka iyo kuwa ingiriiska ka geysteen dalka yeman ayna ku dhinteen 16 qof 24 kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in markabkan lagu soo beddelay markab kale kadib 8 bilood oo ay sheegeen inuu ka howlgalayay bariga dhexe xuuthiyiinta ayaa toddobaadkii hore quusiyey markabka dhuxusha qaaday ee tuutor kaasoo ku wajahanaa dekedaha ay maamulaan maamulka yahuudda kadib markii uu ku xadgudbay awaamiirta ay soo saareen inaan la tegi karin dekedaha kayaanka sahyuuniga ah yaxya sariic afhayeenka militariga xuuthiyiinta ayaa sheegay in weeraradooda maraakiibta ay joojin doonaan koolka yahuudda soo afjaraan duulaanka militari iyo go'doominta muddada dheer ay ku hayaan muslimiinta ciidamada xuutiyiinta ayaa weli halkooda ka sii wada beegsiga maraakiibta isbahaysiga uu horboodayo Mareykanka, kaasoo ilaa iyo haatan aan ka salgaarin hadafkii uu u soo qaaday duulaanka, balse waxa uu dhaxalay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed oo aad u badan. Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegeystayaal xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
وهجاك بري وح كدجا جامعات كتالا دالك مريكان كأيا قري مقال دير أو إزبربردك أو سمين يوعي دمدا حركة مجاهدين تال الشباب يكوى دولة فدرالكا وربحينكو آدن وللكن زكريا عمر يسو جيدينيا
Bolly Williams oo ah barwaxka dhiga jaamacadda George Washington ee dalka Mareykanka kana hadla arrimaha caalamiga ah ayaa maqaal uu ku qoray website-ka lagu magacaabo Conference Station wuxuu isbarbardhig ku sameeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka sida uu sheegayo qoraaga tan iyo sanadkii 2017 waxa midowga Afrika uu bilaabay qorshaha dhimista ciidamada jooga Soomaaliya kuwaas oo horay u ahaa 22,000 oo askari halka ay hadda marayaan 14,000 iyadoo lagu wado in bisha September dhamaadkeeda laga saaro dalka 4,000 oo askari halka bisha December ee sanadkan 2024 la filayo in guud ahaan la soo afjaro duulaanka midowga Afrika ee Soomaaliya Marso 2007 ayaa ciidamo ka socda midowga Afrika oo hoggaan magaca AMISOM waxa ay ka soo dageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo jeedkoodana wuxuu ahaa sida qoraaga uu tilmaamayo inay ilaaliyaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee xilligaasi uu hoggaaminayay Shariif Sheekh Ahmed tan iyo xilligaasi wuxuu midowga Afrika kaalin muhiim ah ka qaatay arrimaha Soomaaliya iyadoo howlgalka uu suura galiyay inay dhismaan 4 maamul goboleed intii dhaxaysay 2013 iyo 2017 laakiin kuma guuleysan inay jibiyaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo lagu tiriyo kooxaha ugu dagaalka adag ee ku sugan Afrika ayuu leeyahay Bolly Williams oo ah qoraaga maqaalkan inkastoo dawladda federaalka ay horay u sheegatay inay gaartay isku filnaansho xagga awoodda ciidamada ah kana maranto howlgalka midowga Afrika haddana waxa uu qoraagan tilmaamayaa in arrinkaasi asbaabaha uu ku yimid ay ka mid tahay iyadoo beesha caalamka ay ka cagajiideyso maalgelinta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxana uu qoraaga isweydinayaa bal cidda awoodda militariga sidata marka laga hadlayo ciidamada xarakada Al-Shabaab iyo askarta dawladda federaalka wuxuu leeyahay Bolly Williams waxaan 20 sano ee la soo dhaafay wax ka qorayay howlgalada amniga iyo nabad sugidda Afrika waxaan daabacay maqaalad iyo buugag dhowr ah mid ka mid ah arrimaha aan wax ka qoray waxa ka mid ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya anigoo qiimeynteeda ku dhisaya 7 arrimood oo muhiim ah kuwaas oo kala ah xajmiga ilaha maadiga maalgelinta iyo tiknoolajiyada taakulada dibadda adeegsiga awoodda injaasadka awoodeed amniyadka nafsiga ah iyo macnawiyadka isagoo si hadlayay wuxuu barahan wax ka dhiga jaamacadda George Washington ee dalka Mareykanka leeyahay gunaanadkii waxa iga soo baxay qiimeyntaasi in ciidanka Soomaaliya uu ilaashan doono xajmiga ilaha maadiga iyo sidoo kale taakulada dibadda laakiin qab gudashada howleed ee aan la xiriirsanayn asbaabaha maadiga ah waxay ciidamada Soomaalida yihiin kuwa taag daran isagoo ku tiirsan taakulada dibadda si guudna xarakada Al-Shabaab ayaa noqonaysa military ahaan mid ka awood badan ciidanka Soomaalida maadaama ay leedahay waxyaabo ay kaga soo cantahay ciidanka Soomaalida oo aan maadi ahayn sida adeegsiga awooda safkeeda oo mideysan iyo howlgalada nafsiga ah oo beegsanaya dadka iyada ka soo horjeeda iyadoo ay u sii dheertahay inay sii jirayso cududeeda ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan wax ka dhiga jaamacaddan ku taala dalka Mareykanka isagoo isbarbar dhigayay awoodda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dawladda federaalka wuxuu Bolly Williams tilmaamayaa in ciidan ahaan dawladda federaalka ay haysato 20,000 oo askari ah lagana yaabo inay tirada intaasii ka badato taas beddelkeedana lama hayo tirada rasmiga ah ee ciidamada xarakada al-shabaab mar waliba oo qasaare gaarana waxaa looga bartay inay qorato ciidamo hor leh iyo taageerayaal cusub marka laga hadlayo ilaha maadiga sida dhaqaalaha iyo maalgelinta waxa qoraaga uu tilmaamayaa in dawladda federaalka ay ku tirsan tahay taakulada dibadda ayna aad u badan yihiin xubnaha maamul ee ciidankeeda taas oo keenaysa inay bataan qarashaadka baxaya taas beddelkeeda al-shabaab waxa ay leeyihiin ila dhaqaale oo gudaha ah kuwaas oo aan xog badan laga haynin su'aasha isweydiinta mudana waxa ay tahay buu leeyahay muddo intee le'eg ayaa qolyaha taageeraha dawladda federaalka ay sii wadi karaan taakulada mise awoodi kartaa dawladda federaalka inay dhabarka u ridato maalgelinta ciidankeeda marka laga hadlayo taakulada dibadda wuxuu sheegayaa quraaga maqaalkan in ciidamada soomaalida ay heli doonaan taakulo military xitaa haddii la soo afjaro howlgalka midowga afrika laakiin taasi ayaa abuurayso taxaddi hor leh maadaama dawlad waliba oo bixinaysa taageeradaasi ay leedahay ajendo iyo ahdaaf siyaasadeed oo u gaar ah marka laga hadlayo al-shabaab wuxuu sheegayaa in taageerada uga timaado dibadda ay tahay mid kooban oo kuna eg tahay mid farsamo oo uga timaado urur weynaha al-qaacida marka laga hadlayo adeegsiga awoodda ciidan wuxuu Bolly Williams tilmaamayaa in xarakada al-shabaab ay adeegsato howlgallada jabhadeynta ah oo takaaliif ahaan aad u hooseysa taas beddelkeedana ciidamada dawladda federaalka ayaa isku howla qabsashada dhul ballaaran iyo difaacashada saldhigyada ay degan yihiin bixitaanka ciidamada ATMIS ayuu tilmaamayaa inay cadaadiska military ka yareyn doonto al-shabaab taas oo keenaysa inay u gacmo banaanaadaan beegsiga ciidamada dawladda federaalka marka laga hadlayo midnimada wuxuu qoraaga tilmaamayaa in ciidamada dawladda federaalka ay yihiin kuwa kala qaybsan uguna wacan tahay laba asbaabood oo muhiim ah waa midda koowaad ee kala qaybsanaanta siyaasiyiinta soomaalida ee dhexdooda isdiidan tan labaad oo ah iyadoo ciidamada ay toobareen dhinacyo kala duwan oo leh madaahib siyaasadeed oo aan isku mid ahayn laakiin al-shabaab ayaa ka badbaaday labadan arrimoodba haddii la yimaado camaliyaadka nafsiga ah waxay xarakada al-shabaab sii wadaa buu leeyahay qoraaga maqaalkan diridda fariimo qorsheysan oo istaraatiijiyadeed oo la xiriira inay awood u leedahay sii wadista dagaalka iyo u dhabar adeega howlgallada uga imaanaya dhinacyada kale fariimahan ayaana guuxa ku dhexleh jamaahiirta soomaalida si taas ka duwan waxaa dawladda federaalka ay u tagladahay inay sharciyada ka qaado al-shabaab dhanka macnawiyaadka wuxuu Bolly Williams tilmaamayaa in hoggaanka sare ee al-shabaab iyo saraakiisha dhexe ay dhowrteen macnawiyaadka ayna dareemayaan kalsooni ah inay iska caabin karaan duulaanka lagu soo qaaday taas beddelkeeda macnawiyaadka ciidamada soomaalida ayaa dhulka galay wixii ka dambeeyay guuldarrooyinkii ka soo gaaray dagaaladii xasminta ahaa ee lagu qaaday muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay daraasaadka iyo maqaalaadka ay baahinayaan shakhsiyaadka iyo warbaahinada reer galbeedka kuwaas oo dareemaya xaaladda dawladda federaalka mar haddii dalka isaga huleelaan ciidamada shisheeyaha ee ka socda dalalka Afrika dhowaan warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ay ka codsatay midowga Afrika in si tartiib tartiib ah loo saaro ciidanka Afrikaanta si aysan u dhicin firaaq amni oo ay ka faa'iideysan karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahaani taas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala thumma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegeystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaani illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
في بؤسي وفي
وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
سبحان الله.